кафе. 93,9 FM. Президентски избори
и местни избори
2011.
Съвместна пресконференция в КТ Подкрепа след консултативен съвет между ръководствата на КТ Подкрепа и на КНСБ, на който ще се обсъдят проектът за закона за държавен бюджет на Република България за 2012 година и предложението на Министерството на труда и социалната политика за закона за изменение и допълнение на Кодекса на труда и закона за насърчаване на заетостта с оглед транспониране на директива 2008/104. В момента в централата на КТ Подкрепа се намира нашия репортер Искра Милева, която ще ни предава пресконференцията на живо.
Добър ден, Дени, отново. Пресконференцията току-що е започна.
Проведоха съвместен консултативен съвет във връзка с предстоящото заседание на Националния съвет за тристранно сътрудничество. Всички вие много добре знаете темата. Бюджет 2012, данъчните закони и бюджета на държавното обществено осигуряване.
Председателят на КТ Подкрепа
обществото всяка година, още повече в година на криза, която не се знае как ще се развие тепърва, виждайки това, което става не само в Европа, въобще в света. И какви тенденции предстоят в българската икономика. Ние се събрахме не заедно с нашите най-потърпевши федерации, обсъдихме представените ни параметри на бюджета и изградихме едно свое общо становище на двете конфедерации, което вие ще чуете и което ще бъде изразено на заседанието на Националния съвет за тристранно сътрудничество по отношение така предложения ни проект от бюджет на държавата, на обществено осигуряване, на здравеопазване, на всички сфери. Последиците от този бюджет, ако бъде прият в този вид, за което ние ще дадем конкретни разчети, факти и ще се обосновем защо считаме къде има вредни ефекти от замисъла, който е вложен в бюджета, които вредни ефекти ще застрашат не само отделни сфери, а на места ще застрашат и дори националната сигурност на България, тъй като ще посрадат сфери, които ще гарантират живота и здравето на българина. Не говоря буквалния смисъл само за здравеопазването, а за детски аварии и така нататък, за които държавата този път не гарантира нито лев. Ще стане дума и за така наречените революционни реформи в областта на държавната администрация, за които ние сме категорично против. И считаме, че те наистина ще доведат до революция в тази сфера, но не такава, каквато си мислят управляващите. Преди години бяхме свидетели на подобни намерения, тогава хората излязоха на улиците. Явно някои политици не са си взели урок от тогава. Сега се опитват да прокарат отново подобни идеи, застрасяващи доходите на хората, които работят там. Вероятно се замисля от това да последва и другите сфери в обществото, нещо, което ние няма да допуснем. И в този смисъл дал думата на господин Пламен Димитров, президент на КНСБ, да изложи конкретиката от нашите договорености.
Благодаря, доктор Дюшков. След около 2 часа и нещо разговор между нас, ние стигнахме до нашата оценка, че бюджетът за следващата година е прекалено консервативен, предпазлив, рестриктивен и подчинен изцяло и строго на фискални цели. Той няма да спомогне съществено за излизане на българската икономика от кризата. Със сигурност няма да способства създаването на нови работни места и не виждаме никакви гаранции на този етап поне, че ще даде някакви, макар и минимални, ръстове на доходите от труд и доходите от обезщетения и пенсии. изключение на заявените вчера и онзи ден намерения, които не сме видяли в бюджета, за съжаление, за ръст на минималната работна заплата, и то от 1 април, нещо, което знаете, че за синдиката е скъп от 1 януар. Тази наша констатация всъщност след себе си води и няколко други пояснения. Ние смятаме, че ролята на държавата се подценява в условията на криза. Заложеният крайно нисък дефицит на бюджета не спомага за провеждането на икономическа и социална политика, която да бъде стимулираща, т.е. да дава конкретни механизми за стимули. Отсъства стимули за развитието на икономиката в бюджета, ние не виждаме такива нито през данъчната политика, нито през разходните политики. Освен всичко друго, както казах вече, задържането на ръста на доходите ще има обратен ефект върху потреблението, т.е. ще продължи да стагнира потреблението, което не вещае нищо добро за растежа на брутния продукт. От тази гледна точка растежа може би е леко надценен. В същото време, като влезем в дълбочина и направим един общ разрез на макро ниво на бюджета, виждаме, че са заложени около 2 милиарда и половина повече приходи и около 1 милиард, за лево ли става дума, по-малко разход спрямо с годишния бюджет. Това със себе си, както разбирате, води при очаквания за растеж на брутния продукт от 2,9, както казахме, леко оптимистично, до един по-нисък дефицит на бюджета, заложен в 1,30% от брутния продукт. Оттам започва нашата критика, нещо абсолютно ненужно според нас и прекалено рестриктивно. Да, в условията на криза, да, в условията на спасяване на Европа, еврозоната, Гърция и каквото сети мощи, но в същото време в условията на една прилична финансова устойчивост на нашата държава и в условията на приет пакт за финансова стабилност на финансовия министър, който сам си позволи 2% дефицитен бюджет. И парламента му хареса. С други думи, само тази разлика на бюджетния дефицит до позволената от правителството само един предвид, означава възможност за нови около 550 милиона, ако бъдат естествено, допуснати 20% дефицит в рамките на пакта за стабилност и растеж, пак причинци по повод на Европа и Брюксел, пак и така нататък, извън България, но същото време възможност, ако това стане, т.е. изпълни 20% господин Дянков, дефицит нови 550 милиона, които могат да обсъдят разходни политики, за които ще говорим с малко. От една страна. Защото обикновено, като кажат, ви искате да дадат парите, там по-скоро да дадат парите. Първо, нашия анализ, пък и не само нашия, както чувам напоследък през последните часове, показва, че приходите на бюджета са силно занижени. Ефемистичният така израз консервативен бюджет, това значи. Значи, че очакванията са силно занижени и ще очакваме едно силно преизпълнение на приходите. Други думи, ние смятаме, че може да се очакват поне няколко стотин милиона допълнителни приходи извън планираните. Ако се позволи по-голям дефицит, колкото годишно да речем, който ще стане някъде около 2% най-вероятно. И това е нещо. За до година, нови около 550 милиона допълнителна възможност за разход. Което ме не е толкова, сами разбирате, че това прави някъде между 800 или милиард лева допълнителни възможности на бюджет. При реални приходи и събираемостта, която очакваме, при малко повече разходи и възможности за по-голям дефицит. Отварям скоба, за да кажем, че дефицита, за който говорим, и планирания в бюджета, и по-големия, за който говорим ние, няма никаква пречка да бъде финансиран. Или от нова вътрешна емисия, т.е. вътрешен дълг, емитиране на вътрешен дълг, или пък от допълнителен външен дълг, който си е позволил финансовия министър и го е заложил доста прилични числа, милиарди левове, които би сам обслужили такава политика. Следващото място, намерението да бъде намален фискалния резерв, дори и да не бъде изпълнен, е нова опция, с която да бъде финансиран дефицита в този вид, който има, или малко по-голям, за който говорим. Без да се разплати финансовата стабилност нито на валутния борд, нито на фискалната позиция на България, в това число и позиция на кредитните рейтинговите агенции и кредитните финансовите институции. И ви сте разплащали. Затова ние казваме, че рамката на бюджета може да бъде друга, малко по-разслабена, в същото време пак достатъчно устойчива. И оттам вече виждаме възможност за други разходни политики. Затова критикуваме и казваме, че не може четвърта година да бъдат замразени заплатите в бюджетните системи. Не може на нашите майки и бащи пенсии да бъдат замразени вече за четвърта година. Изключвам дължащи добавки за една трета от пенсионерите, които получиха нещо. Извън всякакви осигурителни политики, да започваме правила. Та значи ние смятаме и сме направили разчети, че има варианти. Но задължително трябва, и това се обсъждаме с тогава, ще искаме да обсъждаме, първо увеличение на минималната заплата на 290 лева от 1 януари тази година, второ увеличение на всички бюджетни заплати поне 10%, колкото е натрупаната инфлация, и то с 1 януари тази година, по различен начин и с различни механизми, там, които имате да имаме бюджети по един начин, администрация по друг начин, отделните системи, министерства, ведомства, агенти по съответния начин, но да получат 10%. Варианти и опции. Увеличение на 1 април за минималната заплата, каза финансовия министър. Да го видим черно-бяло. Да го видим как изглежда. Можем да мислим и за допълнителни варианти за това услуга да увеличаваме пенсии. 1 април, 1 юли, с колко процента? Нашите решите показват, че ако, например, един от вариантите, някакъв среден, да речем. Макар че казваме, че искаме 1 януари. Но може да има и 1 април. Може да има 1 юли комбинация. Ако от 1 април се увеличат 10% заплатите в бюджетните системи, заедно с увеличението на минималната заплата от 1 април, това би струвало на бюджета 236 милиона лева. На годишна основа. И в същото време, ако от 1 април пак се увеличат пенсии, например, с 5%, това би струвало на бюджета, но е 260 милиона лева. Тоест, общо за 535 милиона лева, един вариант казвам, който е среден. Не е най-добрия, не е най-лошия. Може да се постигне увеличение на заплатите. Първият при бюджетната администрация, в бюджетните системи всички, и на пенсионерите 10% и на пенсионерите 5%. Вариации по темата колко си искаме. Нека да седем на масата днес, това апелираме и да чуем какво може да поеме правителството. Като разклади, отново казвам, някои параметри на макрорамката, за да може да вмести подобни политики. Не ги разклади, няма как да ги вмести. Даваме сметка. Отделен Националния съвет за тристранно сътрудничество искаме, и то още другата седмица, за предлаганите промени за заплащането в системата на администрация. На държавната, общинската, общинската администрация. На който искаме подробно до момента работни групи, различни варианти, групички, които са работили, да представят пред нас какво са изработили и да си дадем време за това на ниво агенции, на ниво министерства, това да бъде в диалог с съответните наши федерации, синдикати и съюзи, коментирано, обсъждано и договарено. Може ли да стане, не може ли да стане, какво значи това? Как се изглежда в една агенция, как изглежда в друга агенция, администрация е много различна. И така, общо 70% заплата твърда, па 30% с бонус, нищо не значи също. Значи две числа. Затова ние смятаме, че тук има много полза да се работи, както каза Евгений. В този вид, който се го представя някой, да урежем класовете на администрацията и да вкарваме на система, така няма да стане просто. И затова още другата седмица настояваме министър Дянков да свика председател на СТС от нарочно съзнание само по тази тема. Някои думи още за осигуряването или по-скоро някои думи за допълнителни приходи, тъй като почнем за тях и с това за някои разходни политики в осигуряването. Ние не разбираме защо за поредна година министъра на труда се въздържа поне на този етап да установи еднакъв ръст на всички минимални осигурителни прагове, независимо дали са договорени или не. Тоест средният процент, който ние договорихме, 6,9%, да бъде разпространен върху всички икономически дейности. Там и това число в Т35, договорих с 50, ще припомня, 85 дейности, споразумение, в останалите 35 нямаше желание на цена съгласието. Вече не сме искали да има и нулеви разходи. Там, което сме сметнали, че няма нужда от растеж. Ще се съгласи, че бизнеса не може да помисли. Значи, разпява министра до разпростреха, кавички, т.е. да приложи това процент към всички дейности, което значи допълнително средства в осигурителната система. Предлагам да приемаме максималния осигурителен доход от 1 януари до година, стане 2700 лева поне. Като компромисен вариант, ако не се види минималната заплата от 1 януари. И след това да следва логиката на 10 минимални заплати. Това сами разбирате, че донесе допълнително приходи в системата на осигуряване. Настояваме една антикризисна мярка, която, за съжаление, не видя бял свят, да извадим от праха на антикризисния пакет, който 2-3 изтича да се беше изпълнен, припомняме, и сега да е сложен на масата за до година. Какво? Плащане на здравно осигурителни вноски от лицата, които нямат трудови или приравнени доходи, не работят никъде, не получават пенсия, т.е. не са пенсионери, само като пенсионерен предвид, и имат доходи от собственост и капитал. Т.е. вноски върху доходи за собственост и капитал, рента, найеми, дивиденти от такси, каквото имат, за тези, които не плащат здравни вноски, да го кажа така просто. Т.е. има такива, които законът в момента е изключил. И трябва да плащат здравни. Не, че не са поне нередовни. Да. Говорим, че те са съвсем редовно, законно не плащат вноски. Ама като стигат на лекар или спешна помощ, като викнат, ползват услуги. Разширяваме тази възможност за допълнителни приходи в системата на НЗОК да бъде изследвана от НАП и да бъде приложена още до година. Наред с това, настояваме една мярка, която в момента не е обсъждана, която е важна и възможна, да бъдат, когато се правят ревизии по ДДС от НАП и се установи определен данъчен кредит, който трябва да се възстанови, и се правят паралелно веднага на същото задължено лице ревизия за осигурителни вноски. И се извърши автоматично прехващане за дължими и невнесени начислени и невнесени вноски. Нещо, което не се прави в момента. Тоест, ДДС си върви по една линия, знаем, че се възстановява, къде е по-добре, къде е по-зле. А пък, ако има някаква проверка или сигнал, ще направим и сигнал, т.е. ще видим какво става с вноски. На същото това предприятие или задължаване. Успяваме всяко искане за възстояване на ДДС да води със себе си проверка за осигурителните режими и вноските на хората. По този начин, собствено някои други може би допълнения, ние ще подобрим приходната част на бюджета и ще направим възможни допълнителни разходни политики. В това число и неприемането от нас на увеличаване на референтните периоди от 12-18 и 18-24. Разпределено всички обезщетения. Ние ще да парадокса в краткосрочните рискове, като обезщетение за безработица, да се ни нужда 9 месеца стаж, за да може да влезем в системата, от 15 работени, а да ми изчисляваш обезщетението от 24 месеца, за да може да го получа аз максимално 12 месеца. И това, ако вече не е нонсен, здраве му кажи. Знам, не има разнак. Значи, за да стига, това знаеш всички. Тоест, 9 месеца трябва да съм работил, за да имам право достъп до системата от последните 15. Мога максимално да получавам обезщетение 12, зависимо от стажа месеци, но ще го изчисляваш на 24 месеца назад. Без никаква логика, така е и за другите обезщетения, така че ние не приемаме категорично това. Смятаме, че се отива в една крайност, която е абсолютно безмислена и в ущърб на работещи. Ще намали естествено размера на обезщетенията. Които и без това не се мръзат, не се увеличават по никакъв начин. Смятаме, че също трябва да бъде поправена една грешка в бюджета на долото, първата грешка. Бюджета на долото, го сте видяли, има заложени почти 5 пъти по-малко приходи от професионалните пенсионни фондове спрямо тази година. По неразбираеми за нас причини, при 26,8 милиона за 2011 година, 5 милиона лева за 2012 година. Това е неясно защо е. Ясно е какво стана миналата година и по-миналата година. тези схеми, прехвърляхме напред-назад, отново и към тях, обратно, но за тази година, 2012-та, която идва, са толкова 5 пъти по-малко приходи, неясно защо са заложени, на нас това трябва да бъде коригирано и то дава допълнителни възможности, естествено за увеличаване на приходната част на бюджета на общественото осигуряване. Припомняме само, че бюджета на фонд безработица за силен дефицит, неразумното намаление, което предупреждахме, че не трябва да се прави по времето на управлението на страната коалиция от министър Масларова, която намалиха от 3 на 1% вноската за безработица, сега си му носим и си носим към минуси. Повече от 100% е недостига на фонд безработица. Тоест при около 170 милиона по памет, ще кажа, гласуване обезпечение, 177 милиона минус. Така да стоп носите просто 1%. Трябва да бъде поне 2, както се показва актуалния разчет, или по-скоро очакваните обезпечение за плащане. В тази връзка мога да приемем, защо се замразява минималния размер на обезпечението за безработица на 7,20 лева на ден. Ясно защо. Той винаги бил свързан с минималната плата и численото по същия начин. Не може да бъде върнат в стария размер, това е стария начин на изчисляване в размера на минималната плата за страната за останалата година. Аз твърдо тук, без да влезем в бюджетните теми, сектори и направление на образование, здравеопазване, може би колегите, или ако има въпрос, може да се толкова нещо
дължи. Аз ще кажа няколко думи, преди да дам думата на доктор Зайкова. Няколко думи за системата на здравеопазване. Вчера имаше доста дълъг и драматичен там ние не подкрепихме този бюджет, който се предлага и министъра на здравеопазването тази година трябва да го внесе. Ясно, че касата е изцяло като удържавена структура. Вече дори няма сама инициативата да изработва бюджет и да го предложи. Само трябва да се произнесе постановището на министъра, но няколко думи само. Всички знаете, че тази година касата превежда за нас незаконно, повтарям, 340 милиона от здравни вноски в НЗОК, което е прецедент в световната практика, част от здравноосигурителни вноски да се трансферират към държавни институции за финансиране на НЗОК, като по този начин до държавата си намали дълъг на субсидиране на делегираните държавни дейности, които тя трябва да изпълнява по конституция и по закон. Тази година се предвижда 90 милиона пак да бъдат трансферирани към Министерство на здравеопазването. Но забележете, първо, до сега сме поискали от касата няколко пъти да ни бъде представен отчет от Министерство на здравето тези пари за какво се харчат, тъй като ние носим отговорност за тези пари и по закон те трябва да се задават осигурителни плащания. А ние не знаем за какво точно отиват. И второ, тези 90 милиона по разчети на Министерството и дейностите, които ни ги дават, ще бъдат за всичко друго, но не за здравно осигурителни плащания. Казано простичко, ако някой иска да разбере, взима пакета утвърден от министъра за финансирани дейности от НЗОК и вижда има ли в този пакет поне една дейност, която Министерството ще финансира тези 90 милиона и ще разбере, че закона не се изпълнява, т.е. парите от здравно осигуряване да отиват за здравно осигурителни плащания. Едно драстично нарушение, с което не може да се съгласи и не може да подкрепиме повече нашите пари, казвам нашите, защото чрез вас се тиражира ние даваме, аз давам и така нататък. Не, парите ги даваме ние, осигурените и работодателите. Справка от целия милиард, 2 милиарда 600 и някакво там милиона на Националната здравна каса или от 3 милиарда общо бюджет. Бюджета на здравната каса, делът на държавата, трансферите за пенсионери, ученици, войници, затворници и така нататък е 941 милиона. Но част от тех пак са от бюджетните ведомства, които си превеждат вноски за своите държавни служители. Така че всеки може да си направи сметката кой дава. Ние ли даваме или някой, който парадира, че дава много пари за здравеопазване. Напротив, нашите пари се финансира и държавния дял за здравеопазване. Ние всички знаете, предполагам, че тази година се прехвърлят дейности на касата, които не бяха финансирани от нея. Това са онкоболните, лекарствата за тях, включително и домашно и болнично лечение, както и хемодиализните дейности. Един от мотивите за да подкрепим този бюджет беше, че вчера не ни бяха предоставени разчетите на Министерство на здравеопазването до сега, последната година или последните години няколко, какви суми са изразходвани за този вид дейност, за да можем ние да кажем точно с предоставените новия бюджет суми, ще стигнат ли тези пари или не. Защото навсякъде се твърди, парите за болнична помощ са повече, премълчават, че се въвеждат заплащане на много нови дейности, като струващи при това. Без да знаем колко е харчило Министерството, как да кажем, да, тия пари ще стигнат, окей, гласуваме за този бюджет. Може и да стигнат, може и да не стигнат. Моето твърдо убеждение е, че няма да стигнат и ще ви дам пример. За лекарства за онкоболни за домашно лечение са 3 милиона и половина, те са поне на 12. А в бюджета на Министерството на труда за неосигурени, които трябва да се плащат на болестите, е предвиден 1,5 милиона. 1,3 милиона е последната справка за неосигурените в България. И въпросът, който задаваме, ако постъпи болен, който е неосигурен с онкозаболявания, трябва ли да бъде върнат или не? Аз съм убеден дълбоко, че нито един колега български лекар няма да си позволи да върне онкоболен. Пита се за чия сметка ще бъде неговото лечение, ако той е неосигурен. Тъй като това до сега беше делегирана дейност на държавата, нямаше значение дали е осигурен човек. Сега ще се отвори една огромна дупка в бюджетите на болниците, точно по тази причина. Не виждам как 1,5 милиона ще се финансира тази дейност на неосигурените и тук ще се развихри наистина една много тежка драма. Това е с няколко думи. Ако имате повече въпроси, ще ги уточним. Доктор Зайкова, да допълните господин Димитров.
Общи господин Димитров подели нашите общи виждания. Аз искам само да обърна внимание на следното. Преди да кажа две думи за бюджетите, да кажа, че ние констатирахме едно неглижиране на социалния диалог. Особено в тази област. Пример за това е те на комисия, на подкомисията към днес решение на бюджет и финанси, ние отидохме без да сме видяли бюджета, где е зам. Министър Горанов и ни го разказа. Нали знаете как се разказва бюджет. Нали? И след това ние трябваше да сравняваме това, което той каза у нас по памет, а с това, което пише. Още нещо да ви припомня. Знаете, че предишната бюджетна прогноза не беше изобщо. Не бяха информирани за нея, нямаше нещо се. За синдиката заведоха дело Върховния административен съд. Делото беше на 5 октомври, на 5 ноември трябва да излезе решението. А тъй като бюджетът е построен на база на тази прогноза, ако нали, Върховният съд реши, че ние сме прави, ако всяко вероятност може да се урести, защото така казва закона, не знам какво стане с бюджета по-нататък. Спирам до тук с социалния диалог. Искам да обърна внимание, че в разходните политики, предвидени в бюджета, е голям недоимък, уважаеми дами и господа, особено по отношение на темата на социалното подпомагане, на служителите в, и работниците в домовете за деца и възрастни хора. Мога само да ви спомена, че речем социалното подпомагане, заплатите на хората, които работят там не на началниците, са в областта на 350 лева, което е пълна мизерия. Сега, а за тях почти нищо не се предвижда и ние имаме намерение, както и господин Димитров каза, да поискаме за всички увеличение от най-общо казано 10%, защото и без това бюджетът е много скромен. Но аз искам да ви обърна внимание. От бюджета, от неговите разходни политики, личат и приоритетите на правителството. Значи ние се намираме в период на криза и тогава бихме искали да видим там стимулиране на потреблението, стимулиране на производството, на реалния сектор, където се формират парите и евентуално какво ще стане с преките чужди инвестиции. Това, за съжаление, не го виждам. Защото приоритетите на правителството, уважаеми дами и господа, са главно в три области. Култура, физическо възпитание и спорт, нали? И това беше с линия пред мен. Образование. Само че парите предвидени в образованието, макар и 45 милиона, са изключително малко. Защото от 2009 година натам разходните стандарти не са повишавани и делегираните бюджети са страшни от скъдите. И за да ви кажа какво се случва, само ще ви кажа. Делегираният бюджет е броя на учениците по разходния стандарт. Това е. Само че за това време последните 4 години имаме натрупана инфлация, която всъщност увеличава текущите разходи или дела на текущите разходи в делегирания бюджет. И те вече не са 20, са много повече. От друга страна, от 1 септември, знаете, че се повишиха минималната работна заплата.
Президентски избори
и местни избори
2011.